Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-mart, chorshanba, Toshkentda soat 21. Bugungi dasturimiz to'laligicha ozod javob eshittirishiga beriladi. Hozir bugun shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtirib qo'yamiz. Kelasi haftada NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari bo'yicha maxsus vakili Jeyms Apaturayning O'zbekistonga tashrifi kutilmoqda. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik manbasiga ko'ra, tashrif davomida Toshkentda NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bilan ishlash byurosi tantanali ochilish marosimi o'tkazilishi kutilmoqda. Marosim 13 mart kuniga belgilangan deya bildirdi Toshkentdagi Ozodlik manbasi. Bu xabarni NATO rahbariyati hozircha izohlagani yo'q, lekin Apaturayning Toshkentga safar qilishi NATO tomonidan tasdiqlandi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Parijda Ukraina ustida chiqqan qarama-qarshiliklarni bartaraf qilish masalasida uchrashmoqda. Seshanba kuni Kerri Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarini istilo deya tasnifladi. AQSh prezidenti Barak Obama Moskvaning Qrimga bostirib kirishini agressiya akti deya atadi. Seshanba kuni Putin Ukraina bo'yicha o'tkazgan maxsus matbuot anjumanida Rossiya qo'shinlari Qrimdagi amaliyotlarda ishtirok etayotgani yo'q, lekin so'nggi chora sifatida Qrimdagi Rossiya fuqarolari va Rusiya zabon aholini himoya qilish uchun Rossiya Ukraina hududiga o'z qo'shinlarini olib kirish huquqini saqlab qoladi deya ta'kidladi Putin. Obama chorshanba kuni Germaniya kansleri Angela Merkel bilan telefon suhbatida bo'hronni yumshatish rejalarini muhokama qilgani xabar qilinyapti. Bu rejalarga ko'ra Rossiya Qrimdagi qo'shinlarini bazalar hududiga qaytarishi va mintaqaga xalqaro kuzatuvchilarning kiritilishini ko'zda tutilgan. Lavrov chorshanba kuni Kerri bilan uchrashuv oldidan qilgan chiqishida xalqaro kuzatuvchilarning Qrimga olib kirilishi masalasi Ukraina va Qrim muxtoriyati rasmiylari tomonidan hal qilinishi lozim deya ta'kidladi. Yevropa komissiyasi chorshanba kuni Ukrainaga kelasi bir necha yil davomida 11 milliard yevro, ya'ni 15 milliard AQSh dollari miqdorida yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. Yordam paketiga 1,5 milliard yevro miqdoridagi kredit, 1,4 milliard yevro miqdoridagi grant, Yevropa sarmoya bankidan 2 yilga mo'ljallangan 3 milliard dollarlik kredit hamda Yevropa qayta qurish va taraqqiyot bankidan 5 milliard yevroga teng kreditni o'z ichiga olishi aytilmoqda. Yevropa ittifoqi komissiyasi raisi Joze Manuel Barozo yordam paketining berilishi Ukrainaning xalqaro valyuta jamg'armasi bilan kelishuvni imzolashiga bog'liq bo'lishini bildirdi. Yordam pulining 1 milliard yevrosi kelasi bir necha hafta ichida Ukrainaga beriladi dedi Barozo. Yevropa ittifoqi Ukrainada davlat mablag'larini noqonuniy o'zlashtirganlik uchun mas'ul 18 kishining bank hisob raqamlarini muzlatib qo'ydi. Chorshanba kungi qaror bilan hisob raqamlari muzlatilgan shaxslar ro'yxati payshanba kuni Yevropa ittifoqining rasmiy nashrida e'lon qilinishi aytilmoqda. Bu sanksiyalar kelasi 12 oy davomida kuchda qoladi. Rasmiy Bryussel bu ro'yxatga kiritilgan odamlarning shaxslarini aniqlashtirgani yo'q, lekin Ozodlikning Yevropa ittifoqidagi manbalariga ko'ra, qora ro'yxatga hokimiyatdan quvilgan Viktor Yanukovich va unga yaqin shaxslar kiritilgan. Qrimdan chorshanba kuni olingan xabarlarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaga qarashli harbiy qismning bir qismini egallab olgan. Interfax agentligi havo hujumiga qarshi batalyonning ikkitasi egallab olinganini xabar qildi. France Press agentligi Ukraina mudofaa vazirligi matbuot vakiliga tayangan holda Yevpatoriyada joylashgan harbiy qismning qo'mondonlik posti va nazorat markazi Ukraina harbiylari ixtiyorida qolganini xabar qildi. Ukraina politsiyasi Rossiya parast namoyishchilar egallab olgan Donetsk viloyati hokimligi binosini evakuatsiya qila boshlaganini xabar qildi. Xabarlarga ko'ra, viloyat hokimligi binosi tomiga Ukraina bayrog'i ham qaytarilgan. Chorshanba kuni politsiya bino ichida portlovchi moslama borligiga doir xabarlar ortidan hokimiyat evakuatsiya qilinishini e'lon qildi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Qrim Ukraina tarkibida qolishi lozimligi, lekin muxtor mintaqa vakolatlarini kengaytirilishi mumkinligini bayon qildi. Bosh vazir etib tayinlanganidan beri matbuotga bergan ilk intervyusida Yatsenyuk yuzaga kelgan joriy bo'hronda Rossiya prezidenti Vladimir Putinni aybladi. Associated Press agentligi bilan suhbatda Yatsenyuk Ukrainaning amaldagi hukumati legitimdir, Rossiyaning Qrimdagi harakatlari esa aksil konstitutsiyaviy va Rossiya hukumati homiylik qilayotgan davlat to'ntarishiga o'xshaydi deya ta'kidladi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Assalomu alaykum. Efirda Ozod javobning jonli muloqoti. Studiyada men Mehribon va Alisher Siddiq. Aynan Alisherning tashabbusi bilan Ozod javobni yana onlayn tarzda efirga uzatyapmiz.
Birdaniga Alisher tashabbuslariga o'tib ketyapsiz. Ozod javob bugun Ozodlik onlayn formatida ayni paytda negadir yana navigator ishtirishiga o'xshab ketadigi bugungi demak ishtirishimiz, lekin baribir Ozod javob formatida va bugun muhim bir savolga javob topishga urinamiz. Haqiqatdan ham agar chet elda o'qimoqchi bo'lsangiz, bugungi dastur aynan siz uchun. Chunki savolimiz chet elga o'qishga qanday borsa bo'ladi degan oddiy savol. Menimcha juda ko'pchilik o'zbekistonliklar bu savol javobini topishga o'zlaricha urinyapti. Biz ham o'ylaymizki, mana shu kelasi bir soat davomida shu o'z ulushimizni qo'shamiz. Demak, Amerikada o'qish o'qish uchun nima qilish kerak? Rossiya oliygohlarida qanday qilib hujjat topshirsa bo'ladi? Yevropadagi institutlar o'zbekistonliklarni qabul qiladimi degan savollar atrofida bugun muloqot qilamiz. Juda ko'pchilik demak mehmonlarimiz bor. Qolaversa, muhim Ozod javobning muhim formati shundan iboratki, biz biladigan odamlarni bilmaydigan odamlar bilan bog'lamoqchimiz.
Albatta.
Ya'ni agar hozir siz bilsangiz, agar siz hozir xorijda o'qiyotgan bo'lsangiz, chet elda o'qiyotgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilingda ayting, qanday bordingiz u yerga, qanday qiyinchiliklar bo'ldi, o'sha chet elga o'qishda o'ziga xos xususiyatlari haqida gapirib bering. Balkim siz orqangizdan misol ergashib, boshqalar ham chet elda ta'lim olishga harakat qilishadi.
Endi Alisher, albatta biz harakat qilamiz. Dastur davomida bugun asosiy mehmonlarimiz dunyoning turli burchaklarida o'qiyotgan talaba yigitlar, qizlar va dasturimizda o'sha talabalarning yaqinlari, ota-onalari, do'stlari, o'sha xorijda o'qish haqida biror ma'lumotga ega bo'lgan barcha tinglovchilarimiz bugungi dasturimizda ishtirok etishlari mumkin. Alisher, shu o'rinda bizni dasturimizga bog'lanish manzillarini eslatib o'tsak.
Albatta, har doimgidek 3 ta Skype manzilini siz uchun hozir tayyor ochib qo'yganmiz. Ozodlik Online, Ozod Skype va Ozod Ovoz. Uchalasida ham misol hozir qo'ng'iroq kelsa birdaniga olishimiz mumkin. Agar chet elda o'qiyotgan bo'lsangiz, ayting, qanday bordingiz chet elga? Siz orqangizdan ham borishsin. Zotan har qalay O'zbekiston kelajagi mana shu chet elda o'qiyotgan yoshlardanmikan degan savol ham tug'iladi. Har qalay chet elda o'qish haqiqiy ma'noda, ya'ni g'arbda yoki Amerikada o'qish, qolaversa Garvardda o'qish, boshqa yil bu tomonda Yaponiya, bu tomonda misol Yevropa universitetlarida o'qish, albatta bunday bilimli talabalar agar O'zbekistonga qaytgudek bo'lsa judayam kerakli kadrlar sanaladi. Sababchi bo'lib qolishingiz mumkinki dasturimiz davomida kimidir o'sha siz o'qiyotgan universitetga borishiga sababchi bo'lib qolishingiz mumkin o'zingiz bilmagan holatda. Yana eslataman, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz, bu bizning Skype manzillarimiz. Ayni paytda dasturimizni jonli efirda Ozodlik radiosining veb sahifasidan eshitishingiz mumkin. Google Hangouts tayyorlayapmiz. Demak, birozdan so'ng dasturimizni ko'rish ham imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari
har doim aytaman, mobil ilovalardan hech qachon qo'rqmang. Juda yaxshi mobil ilovalar bor. TuneIn Radio mobil ilovasi orqali dasturimizni jonli eshitishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki sahifamizda ham bor linklar, ya'ni mana shu dasturni eshitish imkoniyatlar. Agar eshitolmay qolsangiz, baribir agar jonli eshitirishimizda ishtirok eta olmay qolsangiz, baribir yaxshi qulay imkoniyat Google ozodlikning, demak, YouTube dagi sahifasida istalgan payt bu dasturimizni boshqatdan ko'rib, boshqatdan mulohaza qilishingiz mumkin.
Alisher, endi shu bizi mehmonlarimizga o'tsak, efir jonli efirdagi mehmonlarimiz bu hozir ayni paytda o'qishini tashab, biz efirda o'sha tinglovchilarga bir ozgina o'zini bilganlarini ma'lumot o'rnida berish uchun o'qishidan ruxsat olib bizning dasturimizda qatnashayotgan yigit, bu Londondagi City universitetida injener matematika bo'yicha magistraturada o'qiyotgan Shamsiddin ismli yigit. Shamsiddin.
Assalomu alaykum. Alisher aka, mehribon aka.
Assalomu alaykum. Endi Shamsiddin, o'sha siz o'zbekistonliksiz, qanaqa qilib shu Londondagi City universitetiga kelib qoldingiz? Nimadan boshlandi?
Avvalo bu endi aynan o'zim misolimda emas, bu yerni qonunlari va O'zbekistonning qonunlari bo'yicha gapiradigan bo'lsam, birinchi navbatda ingliz tilini bilish to'g'risida test topshirish kerak. Bu Buyuk Britaniyaning qonunlari bo'yicha ilgari kelmoqchi bo'lganlar xohlagan ingliz tili kurslariga yoki biznes kurslariga kelishlari mumkin edi. Hozir esa albatta ingliz tilini bilish shart. Ya'ni TOEFL yoki IELTS testlariga qatnashib, yetarli ball olganidan keyin undan keyin boshlanadi bu application process deydi. O'sha keyin universitetlar bilan yoki kollejlar bilan bog'laniladi Angliyadagi. Aytaylik, Angliyani misol qiladigan bo'lsak,
bularni hammasini O'zbekistonda turib qilishingiz kerak.
Albatta, O'zbekistonda turib qilishingiz kerak.
Mana shu IELTS aytyapsiz, testlarni aytyapsiz. Menimcha O'zbekistonda bularni topshirish markazi bor, ya'ni bilishimcha eski zamonda British Council.
Aha, bor.
U yerga borasiz. Qancha pul to'lash kerak? Bu eshitishimcha mana shu IELTS da topshirish uchun ham bir qanaqadir pul to'lash kerak.
Test, agar IELTS-ni dunyo, bu O'zbekiston tarafidan emas, bu Buyuk Britaniya tomonidan. Masalan, aytaylik, Londonda topshirmoqchi bo'lsangiz, 150 funt, bu qanaqadir 200-220 dollar atrofida bo'ladi, lekin O'zbekistondagi sal arzonroq menimcha.
Tushunarli.
Ana endi
mana shu testlarga tayyorgarlik uchun qayerga borish kerak, qayerga murojaat qilish kerak? O'sha Britaniya konsulligimi yoki qayerga?
Tayyorgarlik uchun o'sha British Consulga borib u yerdagi kutubxonasidagi manbalardan foydalansangiz bo'ladi yoki internetdan IELTS bo'yicha o'sha ma'lumotlar bor, o'sha kitoblari bor. Xohlasangiz onlaynda o'qiysiz, xohlasangiz kitoblarni sotib olasiz. O'zbekistonda juda ham keng imkoniyatlar o'sha IELTSga yoki TOEFLga tayyorlanish bo'yicha kitoblar yetarlicha.
Endi imtihonlar qachon bo'ladi? Yilda qaysi faslida bo'ladi va nima qilish kerak? Qanaqa fanlarda imtihon bo'ladi? Nima qaysi fanlardan?
Bu IELTS, bu ingliz tili, ingliz tilini bilish, suhbatlashish, yozish, o'qish, aynan o'sha, ya'ni unda tarix, geografiya yoki matematika degani yo'q. Faqat ingliz tilida siz kimdir ingliz tilida sizga gapirsa tushunishingiz kerak yoki siz kimgadir kim bilandir muloqot qila olishingiz kerak.
Demak, bu
aynan o'sha ingliz tili testi
bu. Bu suhbat tarzidami test? Demak, test bo'ladi bu.
Test bo'ladi. U 4-4 bo'limdan iborat u. Bittasi suhbat, bittasi yozasiz. O'sha bitta mavzu beradi. Masalan, o'zing haqingda yoz degan bo'ladi. O'sha o'zing haqingizda yozasiz. Bittasi esa suhbat. Siz bilan biz suhbatlashayotgandek ingliz tilida suhbat bo'ladi. Yana bittasi esa radiodan nimandir qo'yadi, u eshitish qobiliyatingizni. O'sha eshitib, nimani eshitgan bo'lsangiz, o'shani yozib berasiz.
Endi mana shu sinovlarda qatnashish uchun biror shart bormi? Shu ingliz tilini bilishdan tashqari biror shart bo'ladimi?
Yo'q, hech qanaqa shart yo'q. Chunki bu sinovdan o'tish degani hech nimani bildirmaydi. Bu sinovdan o'tish degani faqat siz ingliz tilini ma'lum darajada bilasiz degan ma'lumot beradi, xolos.
keyin nima bo'ladi? Sinovdan o'tdingiz.
Sinovdan o'tdingiz. Aytaylik, siz sinovdan o'tib 8 ball oldingiz, maksimum ball 9 ball IELTS'dan. Siz 8 ball oldingiz, keyin o'sha ballarni internet orqali o'zingiz o'qimoqchi bo'lgan universitetga yoki kollejga o'sha ballar bilan qo'shib application format to'ldirib yuborasiz. Internetda hammasi onlayn bo'ladi. Keyin o'sha application formada, masalan, siz magistraturaga o'qimoqchisiz.
Application forma deyapsiz, ariza deb aniq qilaylik, ya'ni har qalay chet elda o'qiydiganlar tushunib oladi, lekin tushunmayotganlar bo'lsa, deylik,
ariza. Universitet yoki kollejlarni o'zini onlaynda, internetda o'sha ariza formasi bor. O'shani internetda to'ldirasiz yoki printerdan chiqarib olib to'ldirib, yana skaner orqali ularga jo'natasiz. O'sha nima qilmoqchisiz? Siz o'sha universitetda yoki kollejda bitirib chiqqandan keyin qanchalik sizga foydasi bo'ladi o'sha o'qigan faningiz yoki o'qigan o'sha yil davomida 4 yil agar 3 yil bakalavrda o'qisangiz yoki 1 yil magistraturada o'qisangiz bitirib chiqib nima qilmoqchisiz? O'sha narsalarni bayon qilasiz, sizni kelajakdagi o'sha maqsadlaringizni. Chunki bu yerda Angliyada o'qish juda ham competition, u nima?
Raqobat
juda ham katta. Raqobat juda ham katta. Ko'pchilik hollarda, aytaylik 50% hollarda bitta universitetga topshirsangiz sizni olmasligi mumkin. Shuning uchun bitta emas, 5taga topshirishingiz kerak. O'shandan albatta bittasi aytaylik olishi mumkin. Sizni arizangizni qabul qildi, sizni o'sha IELTS yoki TOEFL rezultatlaringizdan qoniqdi. Demak, sizga kuyovlar nima qilishadi? Bo'ldi, men sizni arizangizdan qoniqdim. Endi ma'lum bir muddatda pulni to'la degan sizga invoice yuboradi.
Ya'ni faktura deyiladi, ya'ni to'lagin, mana shu shot beradi, o'shanga pul to'lagin deydi. Shu joyda ko'pchilik qo'rqib ketsa kerak, endi pulni to'layman, olarmikan, qabul bo'lgan ekanmanmi deb qo'rqib ketasiz.
Endi hayajon o'sha yerdan boshlanadi, chunki siz birinchi qadam qo'ydingiz, siz o'zingizni maqsadingizni yozdingiz, keyin universitet yoki kollej sizni emailingizga o'sha fakturasini yuboradi. Angliyaning universitetlari ikki xil narxlari ikki xil. O'zlarini talabalari uchun, o'zlarini fuqarolari uchun, keyin okean orti talabalari uchun, overseas deyiladi, okean orti, ya'ni O'zbekistondan kelmoqchi bo'lganlar o'sha okean ortidan kelgan hisoblanadi, qimmat narxda pul to'laydi.
O'zlarini
talabalari uchun,
o'zbekistonliklar uchun qancha?
U faqat o'zbekistonlik demaylik, okean orti talabalar, masalan Malayziya, Saudiya Koreya, shunaqalar bo'lishi mumkin. Aytaylik, men o'qiyotgan magistraturada men bilan yonma-yon o'tirgan kursdoshim 12,000 funt to'lagan, men 15,500 funt to'lagan. Bu qanaqadir 20,000 dollar atrofida bo'ladi. Bu bir yillik magistratura.
Bir yillik. Ancha bor ekan.
Ana endi O'zbekistonda mana shunaqa biror bir magistraturaga kirish uchun qancha pora berish kerakligini inobatga olsangiz, Cityda o'qish, Londonda o'qish, har qalay misol tanlov yuzaga kelib qolsa, O'zbekistonda pora berib o'qishmi yo porasiz normal haqiqiy bilim olishmi? Menimcha baribir London yutib chiqsa kerak bu ma'noda.
Albatta, albatta.
Har qalay Britaniya dunyoning eng yaxshi universiteti hozir Britaniyani Oxford bo'lsa kerak, birinchi o'rinda. Cambridgemi? Birinchi o'rinda hozir. Yo, navigator qilganimiz aniq bilardim.
Yaqin oxirgi yangiliklarga qaraganda eng yuqoridagi, dunyo bo'yicha yuqoridagi 100 ta universitetdan Britaniya universitetlarini 10 tasi o'sha 100 likning ichida ekan. Bu o'sha oxirgi statistika ma'lumotlari.
Mana endi siz bordingiz Britaniyaga o'qishga olindingiz.
Xo'sh.
Eng qiziq joy, eng ko'p ko'rgan savollarni ko'rdim-da. Mana shu pulini to'lagandan keyin, mana sizga xo'p tabriklaymiz, sizni qabul qilishga tayyormiz dedi universitet. Pulini o'tkizdingiz ularni bankiga. Anu elchixona degan joyi bor. Viza bermay qolsa bormi? Bo'lishi mumkinmi shunaqasi?
U juda ham ko'p hollarda bo'ladi. Endi albatta universitetga pul to'ladim degani tamom, senga oq yo'l, kelaverasan degani emas. O'zbekistonda bu yerda qanday aytaylik, 12,000 funt magistraturaga to'ladi o'zbekistonlik talaba bo'lmoqchi odam. Undan keyin magistratura bu yerda odatda 12 oydan 15 oygacha. boshqa aytaylik Amerikada yoki boshqa davlatlarda 2 yil, Angliyada esa 12 yil.
Baribir narigi masalaga qaytaylikda, mana shu viza bermadi desak, berilmadi sizga. Britaniyadan elchixona to'xtatib qoldi deylik. O'shanda siz pulingizni qaytarib ola olasizmi?
Pulingizni qaytarib olasiz, faqat sizni depozitingizni ushlab qolishi mumkin. Depozit hisobida aytaylik 200 funt yoki 300 funt atrofida ushlab qoladi. Lekin qanday? Siz aytaylik 12 ming funt to'ladingiz, keyin elchixonaga ko'rsatadigan hujjatlaringiz, bular tas deganda xat berishadi. Ya'ni o'qishga qabul bo'lganligingiz to'g'risidagi qog'oz, o'sha pulni to'laganligingiz to'laganingizdan keyin. Keyin siz yana bir oyga Londonda yashash uchun 800 funt kerak bo'ladi. Ya'ni 12 oy davomida siz o'sha 800 ni 12 ga ko'paytirasizda, o'sha miqdordagi pulni bank hisobingizda bir oy ushlab turishingiz kerak. Ya'ni bir oydan beri o'sha pul hisobingizda bo'lish kerak.
Yaxshi, rahmat. Demak, Londonda o'qish uchun ham miyani, ham belni baquvvat qilib kirish kerak ekan bu ishga. Tushunarli.
Endi har holda Yevropa davlatlaridan eng yaxshi universitetlar Londonda, o'shuning uchun juda ham arzon emas.
Bugungi dasturimizni ham eng yaxshisidan boshladik.
Albatta, albatta. Shamsiddin, sizga rahmat. Endi bilamiz, hozir o'qish tashlab biz bilan suhbatlashyapsiz. Endi o'qishga boravering. Sizga katta rahmat, Shamsiddin.
Rahmat, salomat bo'ling.
Rahmat, salomat bo'ling. Endi biz Alisher, biz bilan hozir aloqada, menimcha Norvegiyadan Jamshidbek. Jamshidbek ham Norvegiyadagi universitetlardan birida o'qigan. Jamshidbek,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz Norvegiyani qaysi oliygohda o'qigansiz?
Norvegiyani University of Life Sciences degan universitet bor. Universitet жизненных наук deb aytsa bo'ladi ruschada, tarjima qilib. O'sha universitetda magistraturada o'qiganman.
Endi sizni kelishingiz qanaqa bo'lgan, tarix qanaqa qilib kelib qoldingiz Norvegiya universitetiga?
Men kelishim 2004-yilda o'sha internetdan universitet o'zini topib, Toshkentdan bularni saytiga kirib, sahifasiga kirib, o'sha kirish talablarini o'rganib chiqib, hujjatlarni topshirganman. Asosan hujjatlar o'sha o'zimizni universitetda, iqtisodiy universitetda bitirganman. Toshkentda o'sha diplomim bilan keyin TOEFL topshirgan rezultatimni jo'natib yuborganman.
TOEFL kerak ekan Norvegiya tilida, ya'ni Norvegiyada axir ingliz tili emas-ku o'zlarini.
Yo'q, men topshirgan programma ingliz tilida. Bu asosan chet elliklar Norvegiya tilini bilmaganligi ingliz tilida nima qiladi-da, kurs programmalari bor. O'sha ingliz tilida o'qitiladi. O'shanga ingliz tilini bilish nimasi talabi, men kirgan universitetda juda unaqa baland emas edi. Mana Oslo universiteti bor, yetta balandroq TOEFL'ni nimalari, rezultatlari talabi. Bu universitet
mana endi davom etaylik. Demak, topshirdingiz, ulardan xat keldimi qanaqadir?
Ha, emailda xat keldi, keyin pochtada xat keldi uyimizga. U deylik, 1-fevralda topshirgan bo'lsam, 2004-yil 1-fevralda, 2002 o'sha yili maylarda javob keldi, universitetga kirdingiz deb.
Vizaga qayerga bordingiz keyin?
Vizaga men nimadan borganim ham yo'q. Moskvada posolstvosi bor, o'sha elchixonaga DHLdan dokumentlarimni jo'natib yuborganman, pasportimni hammasini.
Keyin
ular o'zi vizani urib qaytarib o'zimga jo'natib yuborgan.
Bormadingiz Moskvaga
hatto? Yo'q, hatto bormaganman.
Hozir mana hozir ham shunday qilsa bo'ladimi? Ya'ni bugungi kunda ham mana shu narsa
bo'ladimi? Hozir bilishimcha mana DHL pasportlarni bir 4 yildan beri mana Rossiyada qonun chiqqan, menimcha pasportlarni nima qilishmaydi. O'zi bitta shu DHL qilarida oldin, keyin ular dastavskali olib borib bermay qo'ygan original pasportlarni.
Demak, hozir Rossiyaga borish kerak, chunki Norvegiya elchixonasi.
Menimcha borish kerak. Yo'q, Norvegiya elchixonasi Moskvada. O'zi asosan odam shaxsan borish kerak. Talabi, elchixonaning talabi shaxsan odamni o'zi kelish kerak. Lekin men tushuntirganman, xatda borishim shartmi? Endi iltimos qilib xat yozdim, shunaqa borolmayman, Moskvada imkoniyatim yo'q, mana agar bersalaring beringlar deb jo'natib yubordim, urib qaytarib jo'natib yuborgan.
Endi Jamshidbek, o'sha sizni tanishlaringiz, do'stlaringiz orasida shu xorijda, deylik Norvegiyada o'qish uchun harakat qilayotganlar bormidi? Bormi hozir masalan?
O'zbekistondanmi?
Ha, o'zingiz yaqinlaringiz, tanishlaringiz? Qanchalik endi?
Bor albatta.
O'xshayaptimi? Ularning ishlari ham o'xshayaptimi? Shunisi qiziqda,
chunki kirishdi. Nasi o'tgan yili Namangandan bir kohonimiz o'qishga kirdilar.
Norvegiyaga.
Keyin yana ikkita uchta boshqa yaxshi student ukalarimiz mendan keyin kelgan ular. Ular ham bitirib juda katta yirik kompaniyalarda hozir ishlashyapti. Kompyuter sohasida, boshqa sohalarda. Lekin stipendiya masalasida misol stipendiya ko'pchilik olmagan. O'zi betta o'qish bepul, lekin haligi o'zini hali xarajatlarini qoplaydigan sharti bor.
O'qish demak, o'qish mutlaqo bepulmi?
Ha, o'qish mutlaqo bepul. Umuman pul to'lamaydi.
Yo'q, xorijliklar uchun ham bepul.
Mana 3-chi dunyo mamlakatlaridan kelgan talabalar bor, rivojlanib turgan mamlakatlardan. Ular uchun bepul. Rivojlangan
davlatlardan. Londonda aynan xorijdan kelganlar uchun juda qimmat ekan. Norvegiyada aynan xorijdan kelgan Mehribon ishni tashladik, ketdik Norvegiyaga o'qiymiz. Yaxshi bir, yaxshi universitetga kirib,
juda yaxshi sharoitlari. O'zini fuqarolariga pullik. O'zini fuqarolari pul to'lab o'qiydi.
Qiziq.
Boqa deyapmi?
Jamshidbek stipendiyasi ham bormi?
Nima deysiz? Stipendiyasi ham stipendiya bor, lekin ko'p yo'nalishlarda yo'q. Men kvota degan bir programmasi bor bularda. Bugun aynan tekshirib ko'rdim o'shani, nimada forumda ham qoldirdim linkini, O'zbekiston uchun ham bor ekan. Lekin chegaralangan mutaxassislar bo'yicha, bir 3-tami 4-ta mutaxassis bo'yicha kvota berar ekan stipendiya. Lekin IELTS bilan TOEFL natijalari yaxshi bo'lishi kerak.
TOEFL'da deyiz, IELTS dedik, batasil to'xtaldik, albatta IELTS'ga, yani TOEFL'da qayerda topshirsa bo'ladi. IELTS bu Britaniya konsulligida, yani Britaniyaning testi. Siz TOEFL'da deyiz, TOEFL'da qayerdan
o'tdi? Toshkentda topshirganmi? Toshkentda o'sha nimada Narxozda ruparasi dedi, yani iqtisodiy universitet nimada topshirganman, 2003-yilda topshirganman.
Rahmat. Demak, ikkala holatda ham ko'ryapmiz. Dastlabki qadam ingliz tili. Shuning uchun ingliz tilini agar o'zingiz kirmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz qattiq o'qing. Agar bolangizni o'qitmoqchi bo'lsangiz, kallasiga tayoq bilan o'rgating. Ya'ni ingliz tili bu birinchi qadam.
Mayli, tayoq bo'lmasa ham endi.
Mana shu tayoqsiz qiyinroq hozirgi zamonda.
O'zingizni tayoqlashganmi Alisher?
Men o'zim tayyorlaganman. Mayli, Jamshid, rahmat kattakon. Norvegiyaga ko'ndirdingiz borishga. Yaxshi ekan. Har qanday
ancha yaxshi.
Go'zal. Rahmat sizga ma'lumotlaringiz uchun. Demak, Alisher biz bilan aloqada, menimcha Germaniyadan Ilhomjon. Alo.
Xuddi shunday, Ilhom.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz qayerda o'qiysiz? Qaysi universitetda?
Men juda ko'p joylarda o'qiganman, to'g'risi.
Ha. Masalan,
men Yaponiyada o'qidim, JICA bo'yicha.
Aha.
U qak malaka oshirish kursi bo'yi bo'ldi. 9 oy.
Aha.
Keyin Hindistonda o'qidim.
U nima edi?
Bu Hindiston elchixonasini ITEC programmasi.
Aha. Keyin?
Keyin Londonda, Manchesterda o'qidim. Manchesterda men nima deydi? Konferensiyaga bordim, u yerda ozgina o'sha nimadan konferensiyadan keyin o'zimni nimalarim fikr almashish yoki ba'zi bir tadqiqot olib borishim 2 oy qoldim. Unchalik ko'p emas, lekin anchagina yaxshi bilim oldim. Endi hozir taqdir taqozosi bilan shu Germaniyaga kelib qoldim.
O'qiyapsizmi hozir ham?
Ha, o'qiyapman.
Voy yashang, o'zbekistonlik yoshlar orzu qiladigan darajaga yetdi.
Hozir Ilhomga vobshe gap yo'q, o'zim ko'p gaplashgan.
Yo, men bir narsani aytmoqchi edim. Men o'zi to'g'risini aytsam, Toshkentda o'qiganman, Toshkentlik. Toshkentda o'qib yurgan vaqtlarimda men umuman chet elda o'qish haqida orzu qilgan bo'lsam kerak, albatta hamma orzu qiladi, bir nima qiladi, lekin qattiq qadam qo'ymaganman. to'g'risini aytsam, men maktabda o'qib yurganda umuman ingliz tili o'qimaganman. Masalan, ingliz tili o'rgat. Men umuman ingliz tili o'rganmaganman. Hatto universitetga kelganman, universitetda ingliz tili o'rganmadim.
Sizga omad kulib boqdi. Siz endi baribir Farhod, siz butun Jayka degan so'zni tilga oldingiz.
Ilhom,
uzr. Hamiyot tutib ketdi. Kim men bilan gaplashayotgan tushunmay qolyapman. Ilhom, siz Jayka degan
programmani
tilga oldingiz. Men o'zim sharqshunoslikni bitirganman. Bilamanki, biz arab tilini o'qiganmiz, endi biz bechoralar borsak, endi maksimum Misrga borishimiz mumkin edi. U yerdan lekin qochib kelishganlarni ko'rganmiz, o'sha Misrdan yoqmasdan ko'pchiligiga. Endi lekin Yaponiyaga ketgan o'rtoqlarim hozir juda ham zo'r bo'lib ketishgan. Ya'ni rostdan ham Jaykadan ketishgan ko'pchiligi. Keyin u yerda katta transport kompaniyalariga kirib boshliq bo'lib ketgan, menejer bo'lib ketgan. Endi hammasi zo'r. Hamma hayoti rivojlanib ketdi. Siz menga Jaykani tushuntirib bering. Jaykadan qanday ketish mumkin? Nima deyish kerak Jaykani oldiga borib?
Yo'q, Jaykani oldiga borish kerak emas. Avvalambor birinchi o'rinda kompyuter ochish kerak, internet ochish kerak. Jaykani o'zini o'sha sayti bor. Saytida masalan o'zini alohida grantlari bo'ladi har bir davlatga. Jayka bu o'sha Yevropa deyman, Yaponiyani xalqaro almashuv, xuddi masalan Germaniyada DAT borda, Deutsch Exchange Service deydi, o'sha DAT borda yoki masalan British Consul deganday Yaponiyaniki Jayka. Shu saytga kirib butun davlat bo'yicha grantlar qo'yiladi. Masalan, ko'proq, masalan, hozir endi Jaykada ancha pastlashib qoldi, lekin bundan 5 yil 6 yil oldin, undan oldinroq, 5 yil 6 yildan va undan oldinroq ancha aktiv edi O'zbekistonda, chunki endi rivojlanayotgan davlat, mana bu nimadan O'zbekiston endi Sovet Ittifoqidan ajrashgan, o'sha parchalangandan keyin nima qilingan, yangi dunyo deganda qanday ularga poddeshka kuchli edi. Endi sekin-sekin kamayib boryapti hamma davlatlarda O'zbekistonga nisbatan.
Siyosiy tomonini otib yuboring.
Yo'q, siyosiy tomon emas bu. Birinchidan siyosiy tomon emas. Masalan, ko'pchilik aytadi siyosiy tomon yo'q. To'g'risi. Birinchidan chunki har qanday narsa bir haliga nima bor?
Nima?
Udam qor yoqqandan keyin qo'ziq qoralar.
Ilhom, iltimos, siz Ozodlik onlayn nimasida fikrlaringizni bildirishga o'tib ketib qolyapsiz. Bizi dasturimizda yana yarim soatgina vaqtimiz qoldi. Faqat ma'lumot.
Qanday? Mana men o'zbekman, namanganlik yoki andijonlik yoki toshkentlik, men ketmoqchiman Yaponiyaga ketishga. Qisqagina yo'llarim, imkoniyatlarim qancha va qanday boraman?
Birinchidan, eng yaxshi variant O'zbekistonda o'qigan bo'lishingiz kerak. Diplomingiz bo'lsa yaxshi. Chunki maktabni bitirib yoki kollejni bitirib ketish qiyin. Chunki ishonishmaydi. To'g'risi. Universitetda o'qigan bo'lgan bo'lishingiz, diplomingiz bo'lishi kerak. Uni tarjima qilasiz, boshqa qilasiz, o'sha universitet nima programmalar, masalan, Jayka bo'yicha, DAT bo'yicha yoki boshqa British Consul bo'yicha programmalarga topshirasiz va aytilganda IELTS, TOEFL farqi yo'q. Angliski bo'yicha yoki nemis tili bo'yicha, o'zini nimasi bo'yicha yoki yapon tili bo'yicha yoki xitoy tili bo'yicha. Ana undan keyin hujjatingizni topshirasiz va eng yaxshisi sohani yaxshi tanlash. Sohani yaxshi tanlash. Birinchi o'rinda O'zbekiston bo'yicha hozir eng nima yaxshi sohalar, eng tez ketadigan bu qishloq xo'jaligi sohasi, ximiya, biologiya.
Qishloq xo'jaligi. Keyin tanladingiz, dalshi, keyin davomi.
Keyin hujjatingizni topshirasiz, ballaringizni ko'rsatasiz, ballaringiz o'sha universitet darajasida bo'ladigan bo'lsa, ular qabul qiladi. Keyin aytadi, qanday finansirit qilamiz? Siz pulingiz bormi kelib o'qishingizga?
Qancha pul bo'lish kerak? Qancha pul bo'lish kerak?
Hozir men endi Yaponiya sal ancha uzoqlashib ketdi, chilib qoldi. Men Germaniyada edik. Masalan, bakalavrda o'qish uchun xuddi Norvegiyaga o'xshab, kontrakt yo'q. Pul berilmaydi, bepul o'qiladi. Lekin universitetda o'qiganingizda har semestr uchun universitetda qurollardan nima qilish uchun, foydalanish uchun yoki kutubxonasidan foydalanish boshqa qilib, shuning uchun ozgina bir 200-300 yevro to'lanadi. Bu semestrga 6 oyga. Ikkinchidan o'sha o'qishga, masalan, o'sha O'zbekiston 3-chi dunyo deb aytildi bundan oldingi odam bola, o'sha mamlakatlardan keluvchilar uchun aniq finansiy poddishkasi bo'lish kerak. Finansiya kim qatdan pul oladi? Butga kirib yashagandan keyin o'shani qoplay olish kerak. Har kuniga puli bo'lish kerak. O'sha narsani ko'rsata olsa, bo'ldi, muammosiz xohlagan odam o'qishib kelish mumkin.
Ha, tushunarli, tushunarli.
Muammosiz deyapsiz, siz ancha tushuntirmadingiz. Misol buni qanday yuborasiz, bu hujjatlarni yuborish?
Ha, hujjatini, hujjatni universitetda. Masalan, sekretariat ke yuboriladi. O'sha universitet, har bir universitet sayti boradi. O'sha joyga yuborasiz. Men biologman. Mikrobiologiya bo'yicha ish qilyapman.
Pochta orqali jo'natasiz?
Email orqali.
Ha, email orqali.
Email orqali jo'natasiz, aytasiz. Men masalan
bilishingiz.
Masalan, mikrobiologiyacha men ish qilyapman, mikrobiologiya bo'yicha ish qilyapman. Shuni Germaniyada davom ettirmoqchiman. Professorlar ko'rib chiqadi. Haqiqatda yaxshi ish qilyapti. Keling, bizni magistraturada o'qing deydi.
Tushunarli.
Demak, asosan magistrlik
yo'q, bakalavr bo'lsa ham bo'ladi, lekin bakalavr bo'lsa ham bo'ladi, lekin bakalavr uchun bizda diplomi bo'lsa yaxshiroq chetirdi.
Tushundim, men sizni tushundim, Ilhom. Asosiy, men sizdan olgan asosiy narsa, iloji bo'lsa O'zbekistonni o'qib bo'lib, bakalavr olib, sohani tanlab, keyin sal o'qishingiz cho'zaverasiz-da, ya'ni
magistratura
hayotingizni keyingi o'qishingizni, akademik hayotingizni keyingi qismini, demak, chet elda o'qish sarflashga tayyor bo'lishingiz kerak har qalay. Qiyin. Biz bilan aloqada
Ilhom, rahmat sizga.
Rahmat, Ilhom. Faxriddin biz bilan aloqada. Faxriddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Faxriddin, siz qayerda o'qigansiz?
Chexiyada universitet.
Mana ko'rdingizmi, mana o'zimizdan ham o'zimiz joylashgan joyda o'qish qandayligini o'zimiz bilmaymiz.
Endi sizdan so'rang, aytib bering bizga.
Birinchi bor universitetni topshirganda birinchi qadam bu TOEFL yoki IELTS topshirish kerak bo'ladi, chunki agar ingliz tilida o'qimoqchi bo'lsa любой университет, ya'ni har qanday universitet mana shu shartni qo'yadi. TOEFL yoki IELTS. IELTS eng minimum anosi balli 6 yo 6.5. Mana shu eng kami bo'lish kerak. TOEFLdan 550 bu paper based va internet basedan 80-90 mana shu minimum universitetga kirish uchun. Biz o'qigan universitetda Karlov universiteti, bu eng katta universitet. Oldin faqat
eslatib qo'yaylik, Karlov yoki Charles universiteti deyiladi. Bu markaziy Yevropadagi eng yaxshi universitetlardan biri.
Bular kansiz.
Yo, endi Karlovani bilmasangiz o'libsiz, endi buni bilmasangiz. Xo'p.
Ya, shu hozir universitetda bakalavr bo'yicha grantlar ham berishiladi. Kim qiziqgan bo'lsa, ekonomistika universitet fakultetida, Karlov universitetini ekonomistika fakultetida hozir ikki yo'nalish bo'yicha bakalavr va magistratura bo'yicha developing countries degan grant bor. Developing countries O'zbekiston ham shu mana shu kategoriyaga tushadi, developing countries deganga.
Rivojlanayotgan davlatlar,
rivojlanayotgan davlatlar. Stipendiya bepul o'qish va adashmasam accommodation ham ozgina pul berishadi.
Ya'ni uy-joy.
Uy-joyga. Lekin asosan o'zingiz ishlashingiz kerak Pragaga kelgandan keyin tam
tirikchilik. Faqat aytingchi, mana shu O'zbekistondan kelayotganingizda siz ham qanaqadir test topshirganmisiz? TOEFL yoki IELTS ga o'xshagan nima bo'lgan? O'shunaqa nima bo'lgan boshida?
Boshida faqat aytib o'tgani, birinchi qadam любой universitetga kirish uchun birinchi qadam bu TOEFL yoki IELTS topshirish kerak, bu shart bu. U busiz universitet chet tilda o'qishni o'ylamasa ham bo'ladi. O'shaning uchun prioritetni men anoga qo'yuvdim, TOEFL da o'qishdi. Yarim yillar tayyorlandim TOEFL-ga va yaxshi ball chiqdi TOEFL-dan. O'rta anodan balandroq, average score deydi.
Ya'ni hozir men bir narsani aytib olaydim, mehribon, iltimos. Hamma meni hozir gaplashayotgan odamlar qaysi davlatdan o'qishdan qat'i nazar ingliz tili degan so'zni aytishlayapti. Ya'ni, demak, Chexiyada ham ingliz tilida o'qishyapti, Germaniyada ham ingliz tilida o'qishyapti, Yaponiyada ham ingliz tilida o'qishyapti. Bu muhim. Ya'ni bu muhim nuqta. Prezidentimiz aytgandek, ingliz tilini o'rganinglar deganmi? Shu ingliz tilini o'rganinglar degan, ya'ni shu kichkinagina anaqa
reklama. Endi Faxriddin, imtihonlarni topshirdingiz, lekin cho'ntakda qancha bo'lish kerak?
Cho'ntakda 2,5 ming bilan keluvdim Chexiyaga.
Dollar, yevro.
Birinchi semestrga nima deydi? Grant ololmagandim birinchi semestrga. O'shaning uchun как visiting student statusi bo'yicha keluvdim bu yerga ko'rishga, ya'ni
qanaqa mehmon student.
Mehmon student bo'yicha, ha. Keyin mehmon student bo'lib keldim. Bir semestr o'qiganimdan keyin международный отдел носы, ishlovchisi Upayt Kirill Sims edi. Shumani ano qiluvdi, rekomendatsiya beruvdi Farhod anoga to anoga, как бы o'zbekistonlik studentlar topshiringlar grantga. Keyin o'shani topshirganmiz va bir nechta o'zbekistonlik student va grantga tushganmiz universitet o'zini grantiga.
Tushunarli.
Chexiya diplomi bilan qayerda ishlash mumkin? O'zi umuman Yevropa ittifoqi hududida bemalol o'tadi. Ya'ni bu ikkinchi masala albatta.
Biz dastur davomida kichkina bir lavhamiz bor, shu xorijda olingan diplomlarni vaqtimiz qolish kerak, chunki u juda muhim biz o'sha nimalarimiz uchun. O'shani dastur davomida beramiz. Hozir emas, Alisher, dastur davomida beramiz. Hozir Alisher, O'zbekistonda keyingi paytda juda ko'pchilik Xitoyda o'qiyotganlar ham bordi. Biz o'sha Guli bilan bog'liq ganmiz. Guli demak xorijiy davlatlarda o'sha ilmiy ishini davom ettirmoqchi bo'lgan talabalarga maxsus loyiha bo'lgan Butunjahon Fanlar Akademiyasi, ya'ni TVAS loyihasi bo'yicha Xitoyda o'qiyapti Guli.
Xitoy albatta.
Guli
juda muhim. Faxriddin, sizga katta rahmat. O'qishlaringizda rivoj va o'qib yaxshi ish topish hammaga umuman asosiy niyatimiz, yaxshi ish topib ketinglar. Guli, demak, Guliga o'tamiz. Marhamat.
Xitoyga doktoranturaga o'qish uchun, magistraturaga yoki ilmiy loyiha qilish uchun qanday kelishi mumkinligi haqida men o'zimdan kelib chiqqan holda tavsiyami, shunga o'xshash narsa berishi mumkin-da. Men hozir Xitoy Kunming shahridaman. Bu Kunming shahri Xitoyning janubi-g'arbiy tomonida joylashgan. Xalqaro grantga o'sha loyiha topshirgan xalqaro grant nomi bu TLAS, ya'ni o'sha bu xalqaro grantga loyiha topshirganlik o'tgandan keyin men bu yerga keldim.
Guli, o'sha xalqaro grantga qanaqa qilib hujjat topshirish mumkin? O'sha joylarga ozgina oydinlik kiritasizmi? Chunki ko'pchilik bexabar bunaqa grant borligidan bexabarlar ham ko'p.
Bu TVAS, bu xalqaro Butunjahon Fanlar Akademiyasini xalqaro grant hisoblanadi. O'zbekiston ilmiy ish olib borayotgan ilmiy xodimlar, doktorantura, aspiranturada o'qiyotgan ilmiy xodimlar uchun bu TVAS loyihasidan grant uchun yoki TVAS loyihasida ishtirok etish uchun albatta magistratura bitirgan bo'lish kerak yoshlar. Va TVAS loyihasiga yana shuni qo'shimcha qilishim kerak. Faqatgina aniq fanlar bo'yicha loyiha topshirish mumkin. Men aspiranturada o'qib yurgan Toshkentda 2012 yilda xalqaro grant TVAS o'zimni loyihamni topshirdim va Xitoy Fanlar Akademiyasi aynan TVAS kabi davlatlar ham bor bu yerda. Men TVAS kabi davlatlar ichida aynan Xitoyni tanladim chunki mani ishim o'simliklar tabiiy ximiyasini o'rganish bo'yicha, ya'ni tabiiy mahsulotlar ximiyasini o'rganish bo'yicha bo'lganligi uchun bu yo'nalish bo'yicha Xitoyda yo'nalish juda keng. Shuni hisobga olgan holda men Xitoyni tanladim, keldim.
Endi Guli, o'sha loyihani qayerdan topish mumkin? Biror sayti bormi yoki biror tashkilotga murojaat qilish kerakmi?
Ha, bu haqda işte www.tvas.org bu rasmiy sayti. Mana shu kiritilsa bu TVAS o'zbekchaga o'girilganda Butunjahon akademiyasi deb o'giriladi. Bu TVASga o'zida o'sha mana shu saytga kirilsa o'zini qator tartiblari bor va yilda bitta bir qabul e'lon qiladi. Bu apreldan boshlanadi va avgustni 31 avgustgacha qabul aprel oyidan 31 avgustgacha qabul davom etadi. Va loyihangizni topshirganingizdan keyin ular o'zini ichida ma'qul kelgan variantni albatta tanlab olishadi. Bitta yana bir narsaga e'tibor berish kerak. TVAS bu ko'proq bu endi rivojlanib kelayotgan davlatlar fuqarolari ko'proq e'tiborini qaratadi va mana shu davlatlar ichidagi ariza topshirgan arizachilarni ko'proq tanlab oladi. Yana bitta tomoni TVASda ko'proq xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlaydi va bu davlatga ular alohida e'tibor berishadi.
Endi Xitoydan tashqari mana shu loyihaning ichida yana qaysi davlatlar bor? Qaysi davlatlarga hujjat topshirish mumkin bo'ladi?
TVASga juda ko'pchilik davlatlar a'zo. Barcha rivojlangan davlatlar, bu davlatlarning ichida Malayziya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Keniya, Pokiston, yana ko'plab davlatlarni keltirish mumkin. Bu yerda nafaqat rivojlangan, balki TVASga a'zo davlatlar ham hisoblanadi. Adashmasam, taxminan 45 ga yaqin davlat TVASga a'zo hisoblanadi.
Aha. Endi biror bir mana shu loyihada g'olib chiqish uchun nima qilish kerak? Biror sharti bormi yoki loyihani tanlashda o'zingizni taqdim qiladigan loyihangizni tanlashga biror narsaga e'tibor qilish kerakmi? Nima? Biror bir sharti bormi?
Aha.
Qanaqa qilib g'olib bo'lish mumkin?
Albatta, TVASK ham o'ziga yarasha shartlari bor. Birinchidan, TVASK o'zini loyihasini topshirmoqchi bo'lganda nima uchun topshiryapti bu loyihani? Loyihaning maqsadi nima? Ilmiy rejani aniq tiniq ko'rsatgan holda sharhlab berish kerak. Masalan, chet davlatga nima uchun chiqmoqchi, loyihani dolzarbligi nimada va har tomonlama izohlab berish kerak. Bunda loyihani topshirishda sizni ilmiy rahbaringiz, bizdan tashqari ishlab turgan tashkilot, o'qib turgan ilmiy institut yoki institut direktori tomonidan sizga maxsus tavsiyanomalar ham ko'rsatiladi. Albatta, siz chet davlatlarga nima uchun chiqmoqchisiz? Mana shu jihatlarini oldin ko'rsatib berishingiz kerak. Ilmiy jihatdan asos berishingiz kerak.
Biz Guli bilan efirdan oldin suhbatlashgandik, lekin tinglovchilarimizga eslatib o'tsam, Guli o'sha Xitoyda o'qimoqchi bo'lganlar yoki ilmiy loyiha qilmoqchi bo'lganlar uchun bir 10 ga yaqin saytning linkini biz o'sha xorijga o'qishga qanday qilib borish mumkin degan salohali maqolamizga link sifatida tashlagan. Bu tinglovchilarimiz uchun juda foydali linklar Alisher.
Har qalay ilm uchun Xitoygacha bor deyilgan hadis bor. Hadis sahih, ya'ni to'g'rimi? Yordamchilar to'g'ri deyapti. Qiziq, albatta Xitoygacha borish kerak. Mana keyingi tinglovchimiz qayergacha boribdi ildimiz deb so'raylik. Jasurbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men hozir Samaraga keldim.
Rossiyaga keldingizmi?
Ha, Rossiyaga keldim. Endi Xudo xolasa. Yo'q, hali endi abituriyentman, magistraturaga topshirmoqchiman. Shu yozlarda mana shu Sankt-Peterburgdagi universitet yoki MGU fakultetlariga ilik Tujba Narodov universitetiga topshirmoqchiman. Allo.
Ha, nima? Endi qanaqa biror bir joyda hujjatlari
Ha, yo'q, men o'zimni tajribamdan chiqib aytmoqchi edimki, men Sharqshunoslik institutida arab tili kafedrasini tugatganman.
Alisher, sizni nimangiz ekan? Nima
deydi?
O'sha joyda o'qigan.
Ha-da. Endi bir akamiz aytdilarki, hamma yoki ingliz tili kerak dedilar. Qatga bo'lsa ham bu fikrga to'liq qo'shila olmayman, chunki men masalan yapon tilidan topshirib kirganman. Keyin har kim o'zini tili bo'yicha mana shu Sharqshunoslik instituti keyin til markazlariga borsanglar yoki elchixonalarga borsanglar har yili grantda bo'ladi. Masalan, misol uchun aytishim mumkin, yaponiyaga o'qish bo'yicha faqat jayka tashkiloti emas.
Aha. Jasurbek, siz bilan aloqa yomon bo'lyapti-da, shuning uchun uzr. Agar fikrlaringiz bo'lsa, bizni saytga sharh sifatida qoldiring ma'lumotlaringizni. Xo'p, hozir boshqa tinglovchimizga o'tamiz.
Azgina jiringlab ketyapti, lekin muhim narsa Rossiyada o'qish masalasi. Rossiyaga borish oson, menimcha. Bilet olasiz, poyezga o'tirasiz, samolyotga bilet olasiz, borasiz. U yog'ini so'raymiz albatta. Dastur agar vaqtimiz
yo'q, bu borada Alisher, biz ozod javobda maxsus o'rganganmiz, saytimizda turibdi. Hamma narsalari ipidan ignasigacha topishlari mumkin.
Bo'ldi, Rossiya yopildi masalan.
Saytimiz.
Zotan Rossiya chet el emas, bizning tom orqamiz. Mayli.
Navbatdagi
tinglovchimiz albattaki Amerikadan. Ana endi o'ziga keldi. Hammani orzu hamma orzusi Amerikada bor.
Amerika sehrli diyor. Demak, Dilshodbek biz bilan aloqada. Dilshodbek Amerikadagi vatandosh jamiyati kengashi a'zosi. Dilshodbek bilan efir oldi suhbatlashganimizda aytdiki, o'sha aynan o'zbekistonliklarni Amerikaga kelib o'qishi borasidagi ipidan ignasigacha hamma narsani bilaman dedilar. Dilshodbek,
Assalomu alaykum.
Demak, Dilshodbek, boshlang. Nima qilish kerak Amerikada o'qishni orzu qilgan o'zbekistonlik yosh yigit-qizlar?
O'zbekistonlik Amerikaga kelib o'qimoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda boya yigitlarimiz, qizlarimiz aytdi, TOEFL yoki o'sha IELTS testi topshirish kerak deb. Undan ham oldin men maslahat qilgan bo'lardim. Internetda biroz nima izlab ko'rib, o'sha Amerikada qanaqa o'qish yo'nalish bo'yicha ozgina research olib borish kerak, izlanish kerak va undan keyin hozirgi kunda O'zbekistonning qaysi viloyatidan qat'iy nazar, qaysi viloyatidan o'sha yoshlarimiz bo'lishdan qat'iy nazar, O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlarining elchixonasi juda ham faol hozirgi kunda targ'ibot ishlarini olib boryapti. Aynan Amerikada o'qish bo'yicha har chorakda ular o'sha Amerikada o'qib borgan yoshlar bilan suhbat. Undan tashqari o'sha scholarship grant deymiz, ular bo'yicha juda ham kuchli maslahatlar beryapti va aynan O'zbekiston mos keladigan grantlarda ro'yxati ularda bor har xil soha bo'yicha. Va ulardan birinchi maslahatni olish men maslahat berardim, sabab har xil yo'nalish, har xil universitet o'zini har xil talabini qo'ygan. Masalan, TOEFL bo'yicha men law sohasida, huquqshunoslik sohasida bo'lganim uchun aynan TOEFL bo'yicha 120 ball bu eng baland ball bo'lsa, TOEFL huquqshunoslik sohasidagilar uchun 80 bilan 105 oralig'idagi minimum o'sha average qo'yilgan o'sha TOEFL bo'yicha. Bu narsani Amerikani elchixonasidan o'rganish mumkin. Bu birinchi maslahat. Ikkinchi maslahat, albatta Google qilish kerak, o'sha internet orqali izlanish kerak qaysi universitet qanchalik mos. Sababi Amerikada o'qish Norvegiyaga o'xshagan zet bo'lmas.
Qancha endi o'shanisi muhim, qancha masalan qanchadan qancha taxminan o'rtacha yoki bir universitet misolida aytasizmi?
Mana masalan men hozir ayni damda men 9 ta universitetga topshirdim, shundan 3 ta ijobiy javob oldim. Hozircha qolganini kutib turibmiz, hali kelmadi qolgani. Mana bir oy davomida sekin sekin navbatlanib yuborishadi. Masalan men topshirgan universitetlardan keling, eng orzuga ayb yo'q, eng yaxshi universitetlardan bu Yale universiteti hozirgi kunda birinchi o'rinda turadi.
Qancha ekan? Mashhur,
bu faqat o'qish yashaysiz. O'sha 1 yillik programma magistratura huquqshunoslik bo'yicha $52,000 deb bu yil e'lon qilishdi. $52,000. Bu juda ham katta summa, lekin bundan qo'rqib ketish kerak emas, sababi men hali scholarship bilan grantlar haqida gapirmadim. Sababi bu chet ellik o'qishga keluvchilar uchun albatta ular scholarship va grantlar e'lon qiladi va odatda chet elda xorijiy studentlar bularga nima talabga mos tushadi. Shuning uchun maslahat nafaqat TOEFLga tayyorlanib alohida bir tayyorgarlik ko'rish, undan tashqari o'sha insho bo'yicha yozma bo'yicha juda ham kuchli talab qo'yilgan. Masalan, mavzusi bitta insho yozasiz, men ushbu grantga nima uchun mosman yoki nima uchun menga mana shu grant berilishi kerak. Unda o'sha abituriyent talaba topshirayotgan bo'lajak talaba nima uchun mosligini o'sha isbotlab, o'sha gapirib, o'sha yerda yozib o'tish kerak. Masalan, yaxshi o'qiganligi, oilaviy sharoiti qanaqaligi, hammasiga bir o'sha alohida talablarga javob bersa, odatda shu 20%dan to 60-70%gacha grant olish mumkin.
Dilshodbek, hozir siz biz bilan aloqada bo'lib turing. Xo'p, biz bilan sizga yana navbat beramiz. Hozir biz bilan Qoraqalpoqdan bog'lanishyapti. Balki o'sha o'qish orzusida, Amerika orzusidagi yigitlardir, qizlardir.
Salomat, salomat biz bilan aloqada. Salomat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qoraqalpog'istondan qo'ng'iroq qilyapmiz, deyapsiz. Xo'sh, mana siz ham xorijda o'qimoqchimisiz?
O'qishni, o'qishni hamma xohlaydi-ku.
Xo'sh, mana bugungi dasturimizdan biror-bir foydali ma'lumot oldingizmi? Misol, bir qanaqadir harakat qilasizmi endi shu xorijda o'qishga bir bel bog'ladingizmi? Bir qanaqadir nima deydi? Maqsad qo'ydingizmi o'z oldingizga?
Yo, maqsad hammada bo'ladi, lekin shart bo'lmasa foydasi yo'qda shu.
Yo'q, mana Norvegiyada bepul ekan.
Misol, email, internetga kirsangiz bo'lar ekan, topsangiz bo'lar ekan, bepulligini topsangiz bo'lar ekan. Misol, Qoraqalpoqdan boshqa joylarda ketsangiz bo'ladi o'qishga. Real bu, ya'ni mani ichimcha har qalay imkoniyat bor agar harakat qilsangiz. O'zingiz nimaga qiziqasiz ko'proq?
Menmi?
Aha.
Shu informatika paniga, internetda ko'proq o'tirishda hammaga yoqadi-yu.
Internetda ko'proq o'tirishga qiziqasiz.
Tushunarli. Mayli, bizni tinglashda davom eting.
Balkim savoli bordi. Savolingiz yo'qmi? Mana Amerikada o'qish borasiz, savolingiz bormi?
Mana hozir biz bilan aloqada Amerikadan Dilshodbek. Agar savolingiz bo'lsa, marhamat. Salomat.
Yo, savolingiz yo'q.
Mayli, bo'lmasa.
Salomat bo'ling, rahmat. Otlaringiz ham salomat, o'zlaringiz ham salomat bo'lsinlar.
Rahmat. Dilshodbek, sizga qaytsak yana, demak, o'sha 52 ming dedingiz dollar, bundan arzonroq o'qishlar ham bormi? Masalan, oddiy o'zbekni cho'ntagini ko'taradigan.
Bor, bor. Chunki men hozir huquqshunoslik sohasini aynan o'zim soham bo'lgani uchun gapirib o'tdim. Lekin boshqa sohalarda faqat Amerikaga faqat magistratura uchun emas, balki ingliz tilini mukammal o'rganish uchun va undan tashqari bakalavr uchun o'qishga kelish mumkin. Masalan, ingliz tilini mukammal o'rganish uchun bu osonroq. Bu yoqqa kelib o'sha keyinchalik yo'nalish tanlash mumkin. Juda ko'p yoshlarimiz o'sha
Dilshodbek, ingliz tilini o'rganish dedingiz, bu bepul kurslarmi yo?
Yo'q, bu ham pullik, lekin nisbatan arzonroq. Boyagida o'sha
arzoni qancha?
Masalan, shunaqa kurslar bor, bu yerda o'quv kurslari bor, ingliz tilini o'rganuvchi programmalar bor. Masalan, bir 3000 dollarlik, bir chorakka deymiz, o'sha semestrga 3000 dollargacha bo'lgan kurslar bor. Undan tashqari ular ham arzonlashtirish yo'llari bor. Undan tashqari demoqchiman, birinchi agar masalan boyagidek 50 ming magistraturaga kelishga ko'tarmasa, lekin u yerda O'zbekistonda bakalavr darajasiga ega bo'lmay, masalan o'zimizda kollejni bitirgan, maktabni bitirib, kollejni bitirgan bo'lsa, bu ingliz tilini mukammallashtirish uchun birinchi Amerika Qo'shma Shtatlariga kelishda eng oson yo'llaridan biri bu ingliz tili programmalariga, maxsus programmalarga kelish.
Uni qayerdan topsa bo'ladi bu dasturlarni?
Bu dasturlarni O'zbekistonda agar masalan O'zbekiston Amerikaning elchixonasiga kelish imkoniyati bo'lmagan odamlar uchun Google eng yaxshi internet orqali izlab, o'sha savolni to'g'ri berib, internetda izlab ko'rish mumkin.
Rahmat, Dilshod, rahmat. Lekin O'zbekistondan eshitayotganimiz, hamma xohlaydi o'qishdi. Ko'pchilik topshirdi, lekin elchixona umuman filtr qilib tashlayapti. Ya'ni elchixonadan viza olish juda ham qiyin. Shu masalani o'qishga topshirishda biror-bir imtiyozlar bormi? Masalan, elchixona yaxshiroq ko'radimi? Qancha imkoniyat, shans bormi masalan shu?
Shans bor. Birinchidan, masalan, albatta Google orqali izlaganda odamlarni qoldirgan rekomendatsiyalari bor, o'sha yerda kommentariyda sharhlarda albatta qiziqish kerak. Ayrim to'g'ri sayish kerak, Amerikada ayrim shaxsiy deydi, shaxsiy kichkina maktabchalar bor, ular ham xuddi o'sha universitet qatoridagi yoki kollej qatoridagi Amerikadagi hujjatlarni qilib jo'natadi, nima uchun filtr qiladi.
Lekin Dilshodbek, O'zbekistonda xorijdagi xususiy oliygohlarda diplomlari O'zbekistonda qabul qilinmaydi umuman.
To'g'ri, men siz hozir Amerikaga kelish bo'yicha savol berganingiz uchun men o'sha hujjatlarni aytishga harakat qilayotgandim. O'sha I-20 deydi, I-20 degan formasi bor. Bu yoqqa masalan o'sha o'quvchi bu yoqqa topshirgandan keyin maktab masalan qabul qildi ingliz tili kursiga, mukammal o'rganish uchun masalan sentrlarga qabul qilgandan keyin bular siz bu yoqda o'sha bankda minimum darajada o'zlarining talabidan kelib chiqqan holda bankda O'zbekistonda akkauntda o'sha pul borligini ko'rsatishingiz kerak yoki homiy topganingizni ko'rsatishingiz kerak. Undan keyin I-20 forma yuboradi, I-20 forma yuborgandan keyin Amerikaning elchixonasi u hujjatlarni ko'rib chiqadi. Odatda agar o'sha Amerikani o'sha ro'yxatdan o'tgan bu yerdagi kollej yoki universitet darajasidagi ingliz tili kurslaridan bo'lsa, odatda viza olishadi yoshlar. Viza ololmagan holatlar bo'ladi, qachonki biron bir aldov bo'lsa o'rtada, biron bir ishonch hosil qilmasa, bir xillar turli darajadagi informatsiyalar noto'g'ri bergan bo'lsa, albatta viza ololmasligi mumkin. Masalan, bankdagi nimani aldash mumkin, o'sha bankdagi hisob raqamidagi pul bo'lmasligi mumkin.
Lekin O'zbekistondan ko'pchilik kelyaptimi, misol Amerikaga o'qish uchun? Hozir ko'ryapsizmi, shunaqa oqim bormi, qandaydir? Ko'p deb ayta olasizmi?
O'zbekistondan o'sha umid jamg'armasi o'sha paytlar bor edi, o'sha paytda juda ko'p aktiv edi.
Hozir
nisbatan kamaygan deyishimiz mumkin emas, chunki hozir ham shunaqa darajada deyish mumkin. Sababi mana green card'ni yutib kelayotganlar juda ko'p bo'lgani uchun bu yerda masalan menga o'xshagan o'sha green card'da bilan o'tirib bu yerda yashayotganlar ko'p informatsiya olgandan keyin jiyaniga, tog'asiga, qo'shnisiga yordam.
Biz efirimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti-da, shuning uchun sizga uzr so'raymiz va rahmat deymiz. Vaqtingizni ayamaganingiz, ma'lumotlar berganingiz uchun. Biz va'da qilganimiz nostrifikatsiya, ya'ni diplom, xorijiy diplomlarda O'zbekistonda nostrifikatsiya qilish borasidagi bizning maxsus lavhamizni Ozodlik muxlislari saytimizdan topish imkoniga ega va o'sha tinglovchilarimiz qo'shimcha ma'lumotlarni saytimizga sharh sifatida qoldirishlarini ham so'raymiz. Hammaga tashakkur.
Rahmat, omon bo'linglar. Omad yor bo'lsin. Xorijda o'qish albatta sizga va kelajagingiz uchun albatta yaxshi foydali bo'ladi, ishonamiz.